пражскай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Пражскі акцэнт. У чым прычына цяперашняга расійска-украінскага газавага канфлікту? Чаму бакі ці адзін з бакоў пайшлі на спыненне транзіту газу ў Еўропу? Якую пазіцыю займае Еўропа ў гэтым канфлікце? Якімі будуць ягоныя наступствы для Расіі, Украіны, Беларусі і Еўразвязу? Агляд тэлефанаванняў за тыдзень сярод тэмаў наступствы дэвальвацыі і фінансавага крызісу. Ці могуць дапамагчы ў палітыцы хрысціянскія каштоўнасці? Пра гэта аўтар перадачы «Вольная студыя» гутарыць з вядомым палітыкам, су старшынём Аргкамітэту па стварэнню беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўлам Севярынцам. На інтэрнэт-старонцы фінансавага парталу «Інфабанк.бай» з'явілася партрэтная галерэя на банкнотах, якія ў тэорыі маглі б замяніць цяперашнія разліковыя адзінкі. А цяпер на хвалях свабоды перадача «Пражскі акцэнт». У чым прычына цяперашняга расійска-украінскага газавага канфлікту? Чаму бакі ці адзін з бакоў пайшлі на спыненне транзіту газу ў Еўропу? Якую пазіцыю займае Еўропа ў гэтым канфлікце? Якімі будуць ягоныя наступствы для Расіі, Украіны, Беларусі і Еўрапейскага звязу? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць з Менску палітолог Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік часопісу «New Times» Вадзім Дубнов і з Кіеву аналітык Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Новы год пачаўся з расійска-украінскай газавай вайны. Дэжавю, все як 3 гады таму. Але сёлета канфлікт больш працяглы, больш жорсткі, са значна большымі наступствамі для краінаў Еўропы, якая аказалася закладнікам спрэчкі ўсходніх славянаў. І вось тут знікае пытанне агульнага характару. З аднымі краінамі Еўразвязу Расія мае добрыя стасункі, з іншымі, ну, напрыклад, з Польшай, з Эстоніяй, вельмі напружаныя. Але з усімі наконт газавых паставак неяк дамаўляюцца на працягу году, прычым дамаўляюцца ціха і без публічных скандалаў. У той жа час, як з Украінай, з якой адносіны ў Расіі складаныя, гэтак і з бліжэйшым саюзнікам, з Беларусю, кожны год перамовы пра газавую цану – гэта скандал з удзелам першых асобаў. Ну, чаму? Чаму, скажам, Эстонія і Польша могуць дамаўляцца з Расіяй без скандалаў, а Беларусь і Украіна абавязкова дамаўляюцца са скандалам, а часам, як сёлета, напрыклад, Украіна і не дамаўляюцца. Віталій, як вы мяркуеце?
Канфлікт відбувся між Расіяю і Україною, пов'язаний із ситуацією, яка виникла навколо схеми постачання російського газу в Україну. Я нагадаю, що саме 1 січня 2009 року мала бути здійснена схема без посередника, про що домовилися прем'єр-міністри Російської Федерації України Володимир Путін і Юлія Тимошенко. А що означає без посередника? Це без фірми «Росукренерго», яка невдовзі після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах в Україні стала монополістом у постачанні центральноазійського газу в Україну. Це означало, що нова українська влада, яка фактично зруйнувала корпоративну схему постачання часів Леоніда Кучми, погодилася на іншу корпоративну схему, яка дозволяла враховувати не тільки державні, не тільки корпоративні, але й, можна сказати, приватні інтереси. Тому що, як відомо, тоді засновниками «Росукренерго» із російського, із українського боку були приватні особи, провідні менеджери «Газпрому» і люди так чи інакше пов'язані з паливно-енергетичним бізнесом. І ось зараз ця схема руйнується. А сили, які зацікавлені у продовженні отримання доходів від постачання газу, вони починають думати про те, що треба або цю схему зберігти, або створити таку схему, яка і надалі дозволить їм отримувати прибутки. Мені здається, що це головна мотивація, навіть не політична, навіть не економічна з точки зору інтересів «Газпрому», а така, яка взагалі визначає всі дії пострадянських еліт. Це наші гроші. І заради того, щоб отримати зайвий мільйон чи мільярд доларів на свій рахунок, я готовий заморозити Європу, я готовий перервати постачання газу в Україну і транзит через неї. Тобто можна будь-що. А все інше – це балачки, які розповідають європейцям, щоб вони не усвідомлювали, що вони мають справу не з державами Російської Федерації України, а з корпораціями Російської Федерації України.
Андрій Федоров, ну, ось Віталь намалював такую довольно своеобразную схему отношений, але у отношениях помеж Белоруссией и Россией, сдается, схемы, может быть, на первый погляд, по меньшей мере, больше прозрыстые. Все ж таки тут нема посередников, гандлюют навпрост Белтрансгаз и Газпром, але вот я нагадаю, 2003 год, скандал, так само десь в листопаде, погроза спынения поставок, 2004 год, великий скандал, так и спынение поставок. А в 2007 году грымнула нафтовая война, потом с середины 2007 года и снова скандал, Газпром припыняет поставки газу у Беларусь, тому, что Беларусь не платит. И вот у сёлетний, в 2009 год, першиню, до речи, за шмат годов, Беларусь увайшла в огуле без, по меньшей мере, публично обвешанной цены на газ. Тем не менее, газ иде и навод транзитом иде у Европу у больших померах, чем мерковалось. Поводле версии Виталя, тут все у специфики Украины. Але коли мы говорим про Россию и Беларусь, тут так само высветляется море проблем.
Почему у России с европейскими краинами, с былыми постсоветскими краинами и советскими республиками складываются крыху иншие относины? Ну, мне подается, что опошним часом, вот после, сдается, польско-российского мясного конфликта, Россия уже больше не рызыкуе уступать в экономичные спрэчки с той ці іншай краіны еўразвязу. Да гэтага іх было шмат, там і латвійскія шпроты, і эстонская нейкая рыба, там і гэтак далей. Пасля гэтага ўжо не, бо зараз еўразвяз выступае фактычна там, ну, можа, з нейкімі папраўкамі, але адзіным фронтам. Калі ёсць дамова з Германіяй, тады Расія дамаўляецца з Польшчай, Польшча атрымлівае той же самы кошт за мінусам кошту транзита газу. А вот что тычется Беларуси и Украины, то мне подается, я все, что с Виталием бы не зусім погодился, тут еще значный уплыв оказывает и политика. Ну, глядите сами, коли бы была чистая экономика, как свержая Газпром, значит, кошт был бы повинен быть прикладно однольковый. Ну, розница там только за отлеглости. А что мы бачим? У Беларуси в минулом годе было где-то 130 доляров, у Украины 180, у Молдовы 280, у Армении 110. Якое ж тут, прабачте, эканамічны падыход. Гэта, на мой погляд, такая чыстая палітыка.
Вадзім, а які ў вас погляд, які ваш адказ, чаму з іншымі краінамі ўсё ж такі неяк спакойна, ціха, на працягу году дамаўляюцца, а тут амаль кожны год вялікая бітва?
Ну, я частично согласен с Виталием, потому что, когда мы говорим о корпоративных конфликтах, мы, конечно, должны в первую очередь понимать, что речь идет о каких-то личных интересах с каждой стороны. И здесь, конечно, между Украиной и Польшей есть очень много отличий. Во-первых, Польша и Эстония, которые вы назвали, это уже не свои, да, это уже европейские страны, и здесь спор ведется совершенно в другом жанре. А что касается Украины и Белоруссии, то это свои, да, вот это, можно сказать, конечно, восточные славяне, а можно назвать внутривидовым конфликт, который в самой острой форме должен протекать. Но здесь дело же в том, что проходит конфликт между примерно одинаковыми системами управления, да, примерно одинаковыми стилями. Когда мы говорим об Украине и Белоруссии, то это наши ребята, это все очень похоже. Но дело не только в этом. Я бы не сказал, что это какой-то политический конфликт. Да, это в некотором смысле даже историософский конфликт, потому что что такое Украина и Белоруссия? Они должны были стать воплощением химерического проекта 90-х годов, с которых все начиналось. Непременная реинтеграция постсоветского пространства под знаком управления Россией. Ради этого проекта, в духе этого проекта, были прожиты все эти постсоветские годы. С самого начала было понятно, что это химера, да, что это миф, что ничего из этого выйти не может. Но именно Украина и именно Белоруссия должны были стать воплощениями. С этого должна была начаться эта интеграция. И, разумеется, это все лопнуло. Да, лопнуло довольно быстро. Практически сразу стало понятно, что ничего не будет. Но смириться с этим было невозможно, поскольку курс такой уже был изначально избран. И отказаться от этой химеры было невозможно. Все, что происходит дальше, кроме корпоративных интересов, кроме личных интересов, кроме банального воровства с обеих сторон, уже просто начинается наслоение каких-то психоаналитических вещей, да, абсолютно каких-то комплексов, которые уже можно исчислять не с точки зрения там объемов газа, а исключительно с позиции политического психоанализа.
Ну, а зараз я пропоную крышечку поговорить про Беларусь, про ее роль в этом конфликте. Я нагадаю, что еще на приконце года шли такие вельми тяжкие, малоприемные перемовы, и вот у першиню за шмат годов Беларусь вошла в Новый год без официально обвешенной цены на газ. Хотя газ идзе, и больше того, коли узник вот этот конфликт с Украиной, то были повеличенные поставки и про Белтрансгаз у Европу, и про Ямал, Заходняя Европа. Что проигрывая и что набывая Беларусь от этого конфликта и от своей роли в им, хотя махчима и ускосной? Андрей.
Во-первых, безусловно, то, что кидается в очи, это повелишение транзиту и, отповедно, некие гроши за этот транзит. Правда, как наши экономисты подлечили, гроши не такие великие, 170-190 тысяч долларов на день, але они так само на дороге не валяются, и никто от них отмовляться не будет. Конечно, Беларусь не может никаким чином компенсовать транзит газа, який шел про Украину. То, что идея зараз про Беларусь, как поведомлялось, я прикинул, это не 9 миллиардов кубометров на год, про Украину могутность там на 140, насколько я памятаю, миллиардов. По-другое, таки плюс для Беларуси, так само видовочный, это то, что у выпадку конфликту с Украиной Россия уже... Ну, неяк, мне незручно конфликтовать с другим транзитером. Тому, максимум, у передбачении этих подеев и такая больше мягкая позиция сбоку России в отношении к Беларуси была. Хоть, правда, мы не ведаем кошту на газ, это правда, как вы отзначили. С другого боку, коли Беларусь сама так активно пропонуя России, что вот давайте Украина там затык, а вы про нас, давайте, как мага более, мы готовы все робить, тогда, безумовно, с украинского боку могут быть для нас претензии. Главное в том, что конфликт это ранее и позднее вырашится, и я думаю, что вот так, таких вот принциповых изменов и он на белорусско-российские отношения в оглядной будущей не унесе.
Вадим, а як вы лічыце, тут больш Беларусь прыдбае ці больш згубіць? Наколькі вам падаецца такая імаверная версія, што насамрэч та цана газу ўжо вядомая бакам, але яна не агучвалася менавіта з перспектывы расейска-украінскай газавай вайны?
Конечно, стороны за стороны знают все, о чем они договорились, естественно. И вот это одна из проблем, да, потому что то, что является публичной стороной этих переговоров, и то, что происходит в кулуарах, это абсолютно разные переговоры, разные результаты, разные цифры. Мы не знаем, о чем договорились Минск и Москва по поводу цены, хотя они, наверное, договорились о каких-то, возможно, о какой-то динамике, да, в течение года. Что-то должно быть чем-то обусловлено, какими-то политическими соображениями, возможно. Но, тем не менее, сейчас эта позиция всех устраивает. Возможно, более или менее удачный ход переговоров с Москвой у Лукашенко был обусловлен именно проблемой Украины. Да, возможно, действительно... Прав Андрей в том, что не хочется ссориться с другим транзитером, когда у тебя такие проблемы с первым. Но я не стал бы говорить о каких-то выигрышах или проигрышах Беларуси именно в контексте этого конфликта. Именно в контексте газа. Не так много Беларуси получает транзита, не так много она получает каких-то чисто денежных, я намеренно не использую слово экономических, да, каких-то коммерческих интересов. Здесь я думаю, что Лукашенко играет другую игру, и вот он, безусловно, выигрывает в том, что позиции России в Европе ослаблены. И мы знаем, что Лукашенко в этом смысле очень маневрен. Он очень точно и очень тонко чувствует вот эту конъюнктуру отношений России и Европы, чтобы найти себе в них соответствующее место, как это было во время конфликта России с Грузией. Особенно в ткани той игры, которую он затеял в конце 2008 года по сближению с Западом. И сейчас у него просто появляется некое новое окно возможностей, которое он, безусловно, будет использовать. И это, безусловно, выиграет Лукашенко.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – российско-украинский газовый конфликт. У дискуссии берут удел из Минска политолог Андрей Федоров, из Москвы – оглядальник часопису «New Times» Вадим Дубнов, из Киева – аналитик Виталь Портников. Веди передачу Юра Дракохруст.
Віталь, як вам бачыцца роля Беларусі ў гэтым канфлікце? Што яна выйграе, што яна прайграе?
Ну, для
Олександра Лукашенка дійсно досить важливим було вирішити проблему газопостачання Білорусі і при цьому не йти на якісь значні поступки Москві. Ми не знаємо, наскільки йому це вдалося до кінця. Це величезне питання. Однак разом із цим є очевидним, що в Росії усвідомлювали, що конфлікт з Україною буде. Я нагадаю, що перший такий конфлікт відбувся ще в середині цього року і вже міг переконати обидві сторони, що їм варто готуватися до складного нового. І в цій ситуації ставити Олександру Лукашенку якісь такі умови, з якими він не міг би погодитися, це, звичайно, серйозна проблема. Я думаю, що він це усвідомлював. І він дійсно маневрував, і він дійсно намагався зробити все можливе, щоб не піти на якісь такі вже очевидні поступки Росії, і разом із цим зберігти можливість постачання газу через Білорусь. Сьогодні Росія, очевидно, не може з Лукашенком серйозно сваритися. Вона і так знаходиться в ситуації, я сказав, досить складній з точки зору іміджу «Газпрому» в світі. Якщо ще кілька днів не буде йти газ до Європи, очевидно, що «Газпром» опиниться перед варіантом судових процесів і процесів, які він програє, і, можливо, будуть його активи на Заході заарештовані внаслідок того, що він відмовиться сплачувати по рахунках, тому що сплатити по рахункам – це визнати, що Росія, не Україна, винна у тому, що не постачався газ в Європі, тощо. І в цій ситуації ще й з Білорусією сваритися, щоб взагалі газ до Європи не йшов – це дійсно величезне питання. Однак, чи готові росіяни до цього чи ні, я думаю, що теж готові. Це теж треба усвідомлювати, якщо буде більш-менш для них складна ситуація у взаєминах з Білорусією, а буде можливість постачати газ через Україну, чи вже не буде можливості. Знаєте, внаслідок європейського втручання може ж виникнути прозора ситуація на кордоні з Україною. І залишиться непрозора ситуація тільки на кордоні з Білорусією. Колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касянов колись казав мені, що у нього був серйозний конфлікт із Володимиром Путіним, тому що він зрозумів, що Володимир Путін готовий заморозити Білорусь. І це був не жарт. Ну, тепер ми бачимо, що російське керівництво спокійно готове заморозити Україну. І якщо ці люди готові заморозити Україну, я вже не кажу там про з політичних міркувань, з міркування розпаду бабла не має значення. Вони готові. Для них це не проблема. Так вони будуть готові і заморозити Білорусь. І Олександр Лукашенко, я думаю, теж це усвідомлює. І тому для нього головне перечекати, щоб потім так чи інакше почати відпливати від цих людей, які готові його морозити.
Як і у 2006 році, але фактично більш жорстко, транзит газу праз Україну фактично спинився. Перші дні після Нового року йон резко скоротився, а, здається, з середи йон спинився на агул, і у шмат яких країнах Європи, особливо на Балканах, ну, узникло просто надзвичайне становище. Так ось, на ваш погляд, у чим тут, яка тут була логіка ось гэтых варагуючих баков? Усе ж розуміють, що гэта велізарне, колосальне репутаційне страти. Причем, махчима страты того, кто, скажем, в этом виноваты, а это ранее и позднее высветлится, те страты на агул, что европейцы просто не будут разбираться, кто там виноваты, а просто будут в их очах дискредитованы ободва боки незалежно от их вины. И вот чему яны фактично свядомо идут на это. Ти в этом наоборот, миновито и разлик показать Европе, что, ребята, вы от наших разборок залежите. Виталь.
Коли ми про це все говоримо, ми, я думаю, користуємося однією логікою, а люди, які ухвалюють рішення, інші. Я кілька разів під час нашої розмови чув досить серйозний і солідний аналіз колег, які говорили про те, чому було б вони Росія робила так, а Україна так, і це все абсолютно правильно. Однак правильно, якщо виходити з точки зору, я б сказав, такого серйозного політичного аналізу чи економічного. Тому що колеги, вони спеціалісти з цих питань, і вони так аналізують життя. А люди, які сидять в високих кабінетах в Москві чи Києві і ухвалюють рішення, вони спеціалісти зовсім з інших питань. Вони не політичні діячі, вони не політичні аналітики, вони навіть не менеджери. Ми маємо це усвідомлювати. Це може прикро звучить, це може неприємно звучить, але це такий факт. Тому що вважати менеджерами людей, які просто, мовно кажучи, на протязі останніх 8 років тупо розпилювали гроші в Росії від нафти і газу, в Україні від металу і транзиту, це значить скомпрометувати саму професію менеджера. І от зараз ми просто зустрічаємося з ситуацією, коли треба дійсно ухвалювати серйозні принципові рішення. Це факт. А люди ці примітивні, ну це також факт. Тому я думаю, що російський розрахунок, скажімо, був досить простий. Якщо ми зупинимо транзит через Україну, Європа буде ображена на Київ і буде наполягати на тому, щоб Україна погодилася на наші умови. Умовно кажучи, якщо ви не бажаєте з нами ділити гроші, мерзотники, так ми вам створимо таку ситуацію, коли і грошей у вас не буде, і платити ви нам будете повною ціною. Які хитрі накопичили собі газ у сховищах, і тепер думаєте, що можете не погоджуватися на наші умови, а ми на вас, ваших улюблених європейців, почнемо подивимося, як ви їм розкажете про наші з вами теревені. Адже ви знаєте, що коли європейська делегація прибула до першого віце-прем'єра України і попросила показати контракти про російсько-українські домовленості щодо газу, бо їм було в Києві відмовлено. Я думаю, що з українського боку теж були такі міркування. Якщо ви не хочете, знаю, погоджуватися і хочете знищити нашу економіку, чорта з них два. Ми вже, значить, заробили стільки, скільки вистачить нам, і нашим дітям, і нашим внукам, і нашим правнукам. А хай тепер європейці побачать, які ви ідіоти. Хай вони до вас приїдуть, хай вони попросять ваші документи. І от подивимося, що буде, якщо виявиться, що ви практично перед ними голі з вашими цими лондонськими будинками, фірмами, рахунками, тощо-тощо. Це могло бути два такі розрахунки, хоча я, чесно кажучи, думаю, що російські розрахунки, російська дія тут була набагато більш, я б сказав, сильнішою дієвішою, ніж українська. Тому що українці швидше за все тільки захищалися. Вони знали, що їх будуть намагатися приперти до стінки в січні. Вони накопичували газ у сховищах, щоб не погоджуватися на російські умови 1 січня. Але я думаю, що 5, 6, 7 вони вже були б на все згодні, якщо б їм запропонували ціну, яка б дозволила їм так чи інакше спокійно виглядати в очах власного населення і задовольнила інтереси певних сил тут. А цього не сталося. Вони зрозуміли, що Росія готова йти до кінця, тобто видавати їх європейцям. Ну і тоді вони вирішили, що вони можуть видати росіян європейцям.
Вадим, а наскільки ви згодні з такою трактовкою ось гэтага чинника, що фактично ці обидва боки, ці один бок утягнув Європу і заморозив Європу у виніку свого конфлікту?
Ну, с моей точки зрения, о репутации ни та, ни другая сторона не думали. Потому что, на самом деле, то, что сейчас происходит, это результат такого домашнего анализа партии, который был проводился, думаю, всю осень и весь год, как минимум последние полгода. Потому что, в принципе, все это можно было решать спокойно между собой задолго до 1 января. Но обе стороны сознательно перевели партию в такой острый эндшпиль, именно для того, чтобы довести до предела ситуацию. Да, вот в рамках этого предела каждый из них тактически для себя считал, что там может быть выиграть. Исходя из тех позиций, о которых мы уже говорили, из пиаровских позиций. Поэтому мы видим такое острое продолжение, которое входит в планы и тех, и других, а здесь не до репутации. При этом мы видим, что, в общем, довольно формально и не очень убедительными пытаются быть обе стороны в своей пропагандистской деятельности в Европе. Они как бы отыгрывают свои давние программы, не принося ничего нового. И это, в общем, понятно, потому что Украина действительно защищается. Она избрала такой показательно защитный вариант. А Россия, вот мы уже говорили о том, что происходило 3 года назад, тоже 1 января, а сейчас ситуация другая. Сейчас ситуация после августовской войны в Грузии. И я бы не стал их совсем уж так прямо сравнивать, но это некий новый стиль. Я не принадлежу к тем, кто считает, что Россия загодя готовилась к августу в Грузии. Думаю, что это было сиюминутное решение, но оно было достаточно органично. Московского руководство, с моей точки зрения, поверило собственным уверениям в своей невиданной силе, в том, что оно очень здорово укрепилось, и оно решило, что вот ударим, да, вот будем теперь вести себя так. И этот августский стиль был очень-очень показательный сейчас. Значит, если 3 года назад все-таки Россия предпочитала, ну, каким-то образом все-таки о своей репутации заботиться, да, вот что-то еще с этой точки зрения делать, сейчас для Москвы репутация не стоит на первом месте и на втором тоже. Сейчас, если говорить об этой самой репутации, мы разыгрываем имидж сильного игрока, который ведет себя так, как положено супердержаве, мы будем диктовать. Не думаю, что как-то уж точно было просчитано все распределения ролей и действий там, до середины, до конца января. И вообще, ну вот теперь в критической ситуации Кремль, премьерский Кремль, скажем так, да, Кремль будет вести себя именно так, в любой критической ситуации. Пока он не проигрывает, он не считает, что он проигрывает. Он считает, что он ведет активную игру, что он принимает решения, хотя на самом деле ни игры, ни решений здесь никаких нету. Но тем не менее, этот стиль сейчас возобладал второй раз за